Voice of America.
ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቀደማይ ሐፈሻዊ ጉባኤው ፈጽሙ መግለጽ ያውጽሎ እት ፓርቲ ዋናውን ነባራውን ኩነታት ገምግሙ ነት መግለጽ ሙጽውን ገልጹ መሳራህተና ሰለሞን ክፍሌን አቦምበርት ፓርቲ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ አዘራሪውም አሎ ምን አፈወርቂ ተርጊማቶላ
እት ፓርቲ አቁጥር 4 ናይ መርገጽ መግለጽዩ ይወደግ ብውልቀ መላፍነትን ከፋፊልካ ግዛ ሜሉን ተጠቂሙ ንዘበናት ሐቢሮም ዝነበሩ ህዝብታ ተናጋጨው ሰላማዊ መንባብሮም ክናወጽ ጸኒሕሎ ነዚ አብ ዘፈጽሙ ካድረታቱ ተርሽ ትጉምት ብመውሳድ ሓድነት ህዝብና ንኽኽበር ንሓተት ዝብልዩ ብጭቡጥ ጎንጽታት ዝተራአን ተልዩ አበይ አሞንጎ መንኒዩ ዝብል ሕቶ ዝቀርበሎም ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ከምዚ ይብሉ
አንደኛ እኛ አገረከፍ ፓርቲ ነን እና ጉዳዮቹ በኢትዮጵያ ምድር
ቀዳማይ ንሕና ሀገራዊ ፓርቲ ና አብ ምድር ኢትዮጵያ ዝተኸሰቱ ኩሎም ንምቅማጥ ደሊና ኢና ጥቐስ እንተልካኒ ግን ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ዞባታት ወላይታን ሲዳማን ጎንፂ ተፈጢሩ እቲ ህዝቢ ተፋጢጡ ዘሎ ንዓመታት ዝፍለጥ ዝነበረ ዶብ ክልቲኡ ወገናት ሎሚ ብምንታይ ተኣምር ከም ዝኾነ ሲዳማ ብወገን ወላይታ መሬት ይግበኦ እዩ ብዝብል ንሸሞንተ ቀበሌታት ክነካልል ኢና ኢሉ መንግስቲ ብዝጀመሮ ህዝብታት ተጋጮም ኣብ ዝለዕለ ምፍጣጥዮም ዘለዉ
እዚ ናይ ዚ እዋን ኩነታት እዩ ዝበሉ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ካልኦት ኣብ ከባቢ ምክላል ዶብ ዝፍጠሩ መቁፀር የብሎምን ዞባ ምስ ዞባ ወረዳ ምስ ወረዳ ንሓደ ወገን ንምሕጓስ ኣብ ልዕሊ ትካልእ ፅዕንቶ ንምፍጣር ዝፍጠሩ ጎንፅታት ዶብ ብጣዕሚ ዘሰልቸወና ኮይኑሎ ህዝቢ እውን ዝለዓለ መስዋእትነት ይኸፍላሉ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ኩሉ ግዜ ሁለት ክልሎች በሚገናኙበት ኣከባቢዎች ኣሁን ኦሮምያ ክልልና በሶማሌ ክልል
ክልተ ክልላት ኣብ ዝደባብሉ ከባብታት ከም ኣብ መንጎ ክልል ኦሮምያን ክልል ሶማልያን ዘሎ ኣዝዩ ዝፍለጥ እዩ ብብዙሕ ዝዝረበሉን ብዙሕ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ መፍትሒ ዝሰኣነ ጉዳይ ዶብ ከምኡ እውን ሕቶ መንነት ዝበሃል ከዓ ብዝለዓለ ንህዝቢ የጋጭ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ሎሚ ሓሲብዎ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኩሉ ዘለዓዕል ስምዒት ዝቅስቅስን ዝኾነ ኣካይዳታት ማለትና እዩ
ብዛዕባ ጾር ግብርን ድኹዕን እውን ኣልዒልኩም ኣለኹም ኣብ መግለፂኹም ብዛዕባ እዚ ኸ ኣብዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ትብልዎ ኣለኩም ዶ ንዝብል ሕቶ እቲ ጾር ግብሪ ብፍላይ ንንኣሽቱ ነጋዶ ካልእ ተሪፉ ኣብ መንገዲ ቡን እናፍልሓ ብምሻጥ ዝመሓደራ መንእሰያት ኣሓትና ዕለታዊ ኣታዊ ብዝብል መዓልታዊ ኣታውየ 50 ብር ዘይረክብ 5,000 ኢሎም ገሚቶሞ ዝብል መረር ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ፈፂሙ ምክንያታዊ ዘይኮነ ንህዝቢ ዝህውኽ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሓረስታይ ከዓ ግብሪ መሬት ትሕዝቶ መሬት ኣብ ግምት ከየእተወ ንኩሉ ዘይከኣል ኮይኑዎ ኣሎ ኣገዲድካ ድኩዕ ክገዝእ ብምግባር ሓረስታይ ሓሪሱ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ምህርቲ ኣብ ዘየእትወሉ እውን ዕዳኻ ክፈል እዩ ዝበሃል ዘሎ ካበይ ኣምፅኡ ኸ ክኸፍል ኢሎም ብዛዕባ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን ከምዚ ኢሎም
ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጁ የህዝባችንን ህገ መንግስታዊ መብት ረገፀ ነው
እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሕገ መንግስታዊ መሰል ህዝብና ዝረገፀ እዩ ህዝብና ከም እንሪኦ ዘለና ብርእሱ ብሰላም ዝነብር ህዝቢ እዩ እዚ ኣዋጅ ኣብ ተግባር ዝውዕል ሓደ ዝደለይዎ ውልቀ ሰብ ክኣስሩ ወይ ንሓደ ወገን ንምጉዳእ ክደልዩ ከለዉ እዩ እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ስርዓት ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ በዚ ኣይጥርጠርን ይላዓል ኢና ንብል ዘለና
ብዛዕባ እቲ ካልኦት ፓርትታት ምስ ኢህ ወደግ ይደራደር ኣለዉ ዝበሃል እውን ንሕና እምነት የብልናን ብዛዕባ ባይታ ፖለቲካ ምድርዳርኡ እቲ ቀንዲ ቁም ነገርን ኣድላይ ነገርን ካብዚ ድርድር ንሃገርናን ህዝብናን ዝጠቅም ይወፅ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ክብሉ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም ኣለዉ።